privatizācijas dati nekādas īpašas atšķirības neparādīja. No sākotnēji paziņotajiem un šī ekonomikas izaugsme 2,8% pirmajam ceturksnī pret iepriekšējo gadu pirmo ceturksni saglabājusies. Ja skatās, teiksim, tad tādā nākamā ceturkšņa griezumā, tā jāsaka, ka nu, ir vairāk varbūt šie faktori, kas tā kā virzīs šo IKP pieaugumu, tas ir iekšējais patēriņš, tomēr gan aprīļa, gan arī māja rezultāts, gan tirdzniecībā nu, šis te efekts, ka iedzīvotājiem ienākumi ir palielinājušies, savukārt inflācija ir zema, tā kā pirktspēja uzlabojas, tas parādīsies šī te iekšējā pieprasījuma rādītājos. Nu, savukārt, teiksim, uzņēmēji joprojām salīdzinoši piesardzīgi, varbūt attiecībā uz jaunām investīcijām, tāpat arī šis Ukrainas konflikts un tālāk situācijas virzība ir rada daudz, teiksim, jautājums par to, kāda būs tad šī te izaugsme.